Κύριε Καραγιωργόπουλε, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καταρχήν να μας πείτε λίγο πού βρίσκεται το θέμα του κατώτατου μισθού.
Κοιτάξτε, το θέμα του κατώτατου μισθού βρίσκεται στα χέρια του Υπουργείου Εργασίας. Εμείς ως ΓΕΣΕ, μέσω του επιστημονικού φορέα μας, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, έχουμε καταθέσει τις δικές μας τις προτάσεις. Προσφάτως βεβαίως παρουσιάσαμε και μια πρόταση, η οποία αυτή η πρόταση ήταν υπέρ μια σημαντική αύξηση της τάξης του 15,5%. Και αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, γιατί τα ευρήματα, τα επιστημονικά τα οποία έχουμε, δείχνουν ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να ανέλθει αρχικά στο 60% του διάμεσου ακαθάριστου μισθού πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να φτάσουμε περίπου στα 809 ευρώ, γιατί αυτός είναι ο διάμεσος μισθός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπολοιπόμαστε πολύ σε σχέση με αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό το λόγο, για να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, και την ομαλότητα σε ό,τι αφορά την πρόοδο των μισθολογικών απολαβών των Ελλήνων εργαζομένων, και να μην ξεχνάμε ότι ο κατώτατος μισθός αφορά τους ανειδίκευτους εργαζόμενους, αυτούς τους εργαζόμενους που βρίσκονται, που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σημαντική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να βάλουμε τον πάτο που λέμε στο βαρέλι, και από εκεί και πάνω να ξεκινήσουμε να χτίζουμε. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να απελευθερωθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, γιατί δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται φιλελεύθερη, δημοκρατικά ευνομούμενη κτλ., να διέπεται ο κατώτατος μισθός από αυτόν τον απίστευτο κρατισμό που έρχεται το κράτος και ρυθμίζει τις αποδοχές των εργαζομένων. Εμείς τι λέμε? Να επανέλθουμε στα προμνημονιού επίπεδα και στο θεσμικό πλαίσιο που μας έδινε τη δυνατότητα, εργοδότης και εργαζόμενοι, να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να διαπραγματευόμαστε και να καθορίζουμε με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τον κατώτατο μισθό. Τώρα, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το δημοκρατικό, αυτό είναι το προοδευτικό.
Κύριε Καραγιωργόπουλε, το θέμα είναι ότι εσείς ως ΓΕΣΕ και οι υπόλοιποι εργοδοτικοί φορείς είστε και κοινωνικοί εταίροι, άρα θα είστε ούτως ή άλλως δυνητικά σε αυτόν τον διάλογο για τον οποίο μας λέτε. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι οι τέσσερις εργοδοτικές οργανώσεις που συμπληρώνουν το καρέ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή όχι μόνο ενδεχομένως ο ΣΕΒ και ο ΣΒΕ που εκπροσωπούν, ας το πούμε, μεγαλύτερες επιχειρήσεις, σε μέγεθος εννοώ, έτσι, αλλά και οι ΓΕΣΕΒΕ, δεν είναι υπέρ της αύξησης σε αυτή τη φάση, για αυτή τη χρονιά, του κατώτατου μισθού. Συνυπολογίζοντας, όπως λένε, βεβαίως τις επιπτώσεις στην οικονομία, τις επιπτώσεις και της πανδημίας στις επιχειρήσεις. Σε αυτόν τον διάλογο, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει, εσείς πώς βλέπετε να υπάρχει ένας κοινός τόπος? Γιατί το ότι οι επιχειρήσεις και γενικά αυτό που λέμε η ιδιωτική οικονομία έπαθε έτσι μια πολύ μεγάλη καθίζηση και μέσα στην πανδημία, πέραν του τι συνέβη τα 10 χρόνια της ελληνικής κρίσης, αυτό είναι αντικειμενικό, είναι δεδομένο, έτσι τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό. Πώς απαντάτε σε αυτά τα επιχειρήματα?
Κοιτάξτε, αυτά τα επιχειρήματα πραγματικά, αν διατυπώνονται έτσι, εμείς έχουμε μια διαφορετική εικόνα, αλλά εφόσον στο δημόσιο λόγο διατυπώνονται με αυτόν τον τρόπο, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι το εξής, ότι είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και των μικρών και των μεσαίων και των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και των βιομηχανιών να υπάρχει μια ρυθμισμένη αγορά εργασίας, να υπάρχει ένας κατώτατος μισθός σε επίπεδα αξιοπρέπειας για τους εργαζόμενους. Γιατί όταν έχουμε μια ρυθμισμένη αγορά, δεν έχουμε φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού, με χμή του δόρατος βεβαίως, το εργατικό κόστος. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας? Και αυτό πιστεύω ότι καλύτερα το κατανοούν οι μικροί και οι μεσαίοι επιχειρηματίες που αποτελούν και το 95% των επιχειρήσεων της χώρας μας, γιατί η χώρα μας έχει υποστεί από βιομηχάνηση από 20ετίας, ίσως και λίγο παλαιότερα, και δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, για να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα μέλη τα οποία μπορεί να εκπροσωπεί ο ΣΕΒ, ποια είναι η ποσοστιαία, ας πούμε, εκπροσώπηση σε επίπεδο επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Οι μικροί και οι μεσαίοι είναι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν μια επιχείρηση, όταν δεν υπάρχει ρυθμισμένη αγορά εργασίας, έχουμε φαινόμενα θέματα ανταγωνισμού? Το εμπορικό κατάστημα, το μικρομάγαζο που βρίσκεται σε έναν κεντρικό δρόμο και πληρώνει κανονικά, σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του προς τους εργαζόμενους κτλ., έχει δίπλα του ως ανταγωνιστή έναν εργοδότη, μια επιχείρηση η οποία ανήκει σε αυτό το μερίδιο της ανήθικης επιχειρηματικότητας που δεν σέβεται τίποτα, δεν τηρεί τους κανόνες, δεν την υποχρεώνει κανένας να τηρήσει τους κανόνες γιατί έχουμε μια αγορά αρρύθμιστη. Συνεπώς με αιχμή του δόρατος και με ισχυρό όπλο το εργατικό κόστος ανταγωνίζεται μια υγιή επιχείρηση. Συνεπώς οι υγιείς επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να επιδιώκουν οι μισθοί των εργαζομένων τους να είναι ικανοποιητική και σε επίπεδο αξιοπρέπειας. Γιατί έχουμε μια χώρα που επί το πλείστον οικονομία της βασίζεται στην κατανάλωση. Και αν οι εργαζόμενοι έχουν εισόδημα, μπορούν να καταναλώσουν, να αυξάνει το τζίρο των επιχειρήσεων. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αν από τα 650 πάμε στα 800 ευρώ που προτείνουμε εμείς τον κατώτατο μισθό, οι εργαζόμενοι αυτά τα 150 ευρώ δεν θα τα κάνουν αποταμίευση. Στην οικονομία θα τα ρίξουν πάλι, στην κατανάλωση. Θα πάνε να αγοράσουν παπούτσια για τα παιδιά τους, ρούχα. Θα διαθέσουν αυτά τα χρήματα στην οικονομία. Οπότε είναι και προς όφελος των επιχειρήσεων αυτή η αύξηση που προτείνουμε εμείς, γιατί είναι και δίκαιη.
Κύριε Καραγεωργόπουλε, μία διευκρίνηση. Είπατε ότι εσείς έχετε άλλη εικόνα από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων.
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους που αποτελούν και το 95% της επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Και ο ΣΕΒ και κατά καιρούς έχει δηλώσει.
Τι εικόνα έχετε δηλαδή, για πείτε μας λίγο, γιατί εντάξει αυτά διαραίουν δημόσια, αλλά οπωσδήποτε εσείς κάνετε επαφές και ξέρετε ίσως λίγο περισσότερα.
Κοιτάξτε, οι επαφές από τους μικρομεσαίους είναι ότι πραγματικά ακριβώς και ήδη αντιλαμβάνονται ότι είναι προς όφελος των επιχειρήσεών τους να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών. Από την άλλη και ο ΣΕΒ και οι μεγάλοι έχουν στο δημόσιο λόγο τους και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπω ότι έχουν δηλώσει ότι εμείς ούτως ή άλλως σεβόμαστε τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούμε εργαζόμενους, σεβόμαστε το αποτέλεσμα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας η οποία έχει καταργηθεί και πληρώνουμε ούτως ή άλλως εμείς. Δεν χρειάζεται να υπογράψουμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πληρώνουμε ούτως ή άλλως εμείς παραπάνω χρήματα στους εργαζομένους μας. Οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις της αγοράς οι οποίες αντιτίθενται σε αυτή την πρόταση της ΓΕΣΕ.
Μάλιστα. Τώρα, από εκεί πέρα, εκτός από τον κατώτατο μισθό, για τον οποίο υπάρχει, νομίζω, ένας χρονικός ορίζοντας, για το τι θα γίνει.
Αυτό εξαρτάται από το Υπουργείο και οι ρυθμοί με τους οποίους θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία πάλι εξαρτάται από το Υπουργείο Εργασίας και από την κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε άμεσα εδώ και τώρα ο μισθός να επανέλθει στα 751 ευρώ και να καθίσουμε μετά με τους κοινωνικούς εταίρους εφόσον μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν και οι ακροατές ότι από το 2012 και μετά δεν έχει δυνατότητα οι κοινωνικοί εταίροι να συμφωνήσουν κάτι και να το υπογράψουν και αυτό να τεθεί άμεσα σε ισχύ. Δηλαδή πλέον ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο διαπραγματευόμασταν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συμφωνούσαμε έναν κατώτατο μισθό, σταθμίζοντας αν θέλετε και τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να υπήρχαν κάθε φορά. Υπογράφαμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας, το οικονομικό της αποτέλεσμα είχε δεσμευτική ισχύ για όλους. Τώρα τι γίνεται, από το 2012 και μετά έχει καταργηθεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος και έρχεται το κράτος και ρυθμίζει, αφού ακούσει όλους μας, ρυθμίζει από μόνο του και κατά την αντίληψη τέλος πάντων που κυριαρχεί κάθε φορά σε κυβερνητικό επίπεδο, ρυθμίζει το κατώτατο μισθό.
Εσείς έχετε υπόψη σας τις πληροφορίες που λένε ότι για το επόμενο διάστημα ενδεχομένως για τη φετινή χρονιά αυτό δεν θα προχωρήσει και τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν. Το έχετε υπόψη σας?
Ακούγονται διάφορα. Επισήμως από το Υπουργείο όμως δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο τουλάχιστον προς εμάς. Είμαστε ένας από τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί κάτι τέτοιο. Συνεπώς μας ανησυχεί το γεγονός ότι γράφεται, ακούγεται, μας έρχονται διάφορες πληροφορίες. Εμείς θα θέλαμε το αντίθετο. Θα θέλαμε τώρα, εδώ και τώρα, να επανέλθει ο μισθός στα 751 ευρώ και μετά να καθίσουμε να συζητήσουμε και την πρότασή μας για τα 809 με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους.
Ας έρθουμε τώρα λίγο στο θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου, έτσι, το οποίο είναι και αυτό πρώτον πυλών. Θα κατατεθεί αρχές του Ιουνίου στη Βουλή. Έχει κάποια θέματα στα οποία η ΓΕΣΕ και γενικότερα οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Υπάρχουν βέβαια και κάποια θέματα τα οποία είναι καινούργια και για τα οποία όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα αυτό το κομμάτι της τηλεεργασίας με το οποίο εξοικειωθήκαμε μέσα στον κορονοϊό και όντως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πλαίσιο που να το διέπει. Ας επικεντρωθούμε όμως στις αντιρρήσεις. Ποια είναι τα δύο έτσι σημεία που σας βρίσκουν απολύτως αντίθετους.
Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι κάτι το οποίο ισχύει εδώ και 30 χρόνια. Τι συνέβαινε όμως, υπογράφονταν τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ειδικά σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι αυξημένων παραγωγικών αναγκών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του χρόνου. Υπογραφόταν μια συλλογική σύμβαση εργασίας με τη συνδικαλιστική οργάνωση και εκεί υπήρχε και ο έλεγχος της στήρησης της συμφωνίας και αν τελικά οι εργαζόμενοι έπαιρναν από το ταμιευτήριο τέλος πάντων χρόνου έπαιρναν τις ώρες ή τα ρεπό ή τις άδειες που τους αναλογούσαν για τον χρόνο που εργάστηκαν παραπάνω. Αυτό ίσχυε. Αυτό το οποίο αλλάζει αυτή τη στιγμή είναι ότι πλέον πάμε με ατομική συμφωνία. Με ατομική συμφωνία διευθέτηση δεν γίνεται. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν γίνεται για να εξυπηρετηθεί κάποιος για να πάει να μαζέψει τις ελιές του στην Κρήτη ή για οτιδήποτε άλλο. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με το δίκαιο και το εθνικό αλλά και το κοινοτικό δίκαιο γίνεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για τις αυξημένες παραγωγικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό το οποίο τέλος πάντων προσπαθεί να περάσει το Υπουργείο Εργασίας είναι ένας ιδεολογικός ακροβατισμός, ένα τέχνασμα, αν θέλετε, ένα κατασκεύασμα νομικό, το οποίο δεν βασίζεται σε καμία τέλος πάντων οδηγία του δικαίου και του εθνικού και του ευρωπαϊκού. Από εκεί πέρα εμείς λέμε ότι με ατομική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο αδύναμος κρίκος, ο ευάλωτος σε αυτή τη διαπραγμάτευση θα είναι πάντα ο εργαζόμενος, γιατί ο εργοδότης έχει το διευθυντικό δικαίωμα που σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή όποιος εργαζόμενος αρνηθεί θα μπορεί να τον διώξει από τη δουλειά του. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι η αίτηση που επικαλούνται ότι θα κάνει ο εργαζόμενος για να διευκολυνθεί ο ίδιος στο πλαίσιο της συμφιλίωσης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή θα είναι στην πραγματικότητα η υποκρυπτόμενη απέτηση του εργοδότη να τα υποβάλει αυτό το αίτημα και να συμφωνήσει σε μια τέτοια διευθέτηση. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο αντιδρούμε είναι για τη μετατροπή του Σώματος Επιτελείας Εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Γνωρίζετε ότι στη χώρα μας καμία αρχή δεν έχει ανεξαρτησία, τουλάχιστον όχι στο 100%. Από τη στιγμή που η εκάστοτε κυβέρνηση διορίζει τον διοικητή μιας ανεξάρτητης αρχής, θα αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Από την άλλη, με την μετατροπή
νομίζω, αν μου επιτρέπετε τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, καθένας πολιτικά μπορεί να έχει την εκτίμησή του, αλλά δεν διορίζονται από την κυβέρνηση με τον τρόπο που λέτε οι επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών. Διορίζονται από τη Βουλή με βάση δικές πλειοψηφίες που καθορίζει ο νόμος, όχι πάντως από την κυβέρνηση με την έννοια που το λέτε.
Ναι, η υπόδειξη, για να είμαστε πιο ακριβείς, η υπόδειξη γίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και από εκεί και πέρα η επιλογή γίνεται όντως από τη Βουλή με βάση την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι διέπεται από...
Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, μια ανεξάρτητη αρχή, εγώ να δεχθώ ότι είναι έτσι. Δηλαδή ένας οργανισμός δημόσιος όπως είναι το ΣΕΠΕ, έτσι, αυτή τη στιγμή, η διοίκησή του δεν θα είναι, ας το πούμε, φύλλα προσκύμενη προς την κυβέρνηση, εσείς τι λέτε?
Εμείς αυτό λέμε, αλλά από την άλλη όμως, από τη στιγμή που το ΣΕΠΕ θα παραμένει ως μια σκληρή επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας, θα υπάρχει και ο κοινοβουλευτικός και ο κοινωνικός έλεγχος. Όταν μετατρέπεται σε ανεξάρτητη αρχή, αντιλαμβάνεστε ότι υπό τον μανδύα της ανεξαρτησίας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Για να βλέπουμε, ας πούμε, και να ασκούμε έναν έλεγχο και σε κοινοβουλευτικό και σε κοινωνικό επίπεδο και να λέμε, ελάτε εδώ, ποια ήταν η τοποθεσία, πόσοι έλεγχοι έγιναν, πόσα από τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλατε στην πορεία μετά από ενστάσεις των εργοδοτών εξαφανίστηκαν, μετά από ιεραρχικές προσφυγές που έκανε οι εργοδότες και εξαφανίστηκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα στοιχεία, όταν εμείς θα τα ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας, όπως σήμερα τα ζητάμε και λαμβάνουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όταν δεν θα είναι σκληρή επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας, θα βγαίνει ο εκάστοτε υπουργός, θα απεκδίεται των δικών του πολιτικών ευθυνών και θα λέει: εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο έργο των ανεξάρτητων αρχών. Πόσες φορές το έχετε ακούσει αυτό?
Ναι, εσείς όμως αντιλαμβάνεστε ότι τώρα, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε ότι κάνετε μια δίκη προθέσεων, έτσι? Δηλαδή λέτε τι θα συμβεί. Εντάξει.
Όχι. Εμείς μιλάμε με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία μας γύρω από την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, όπου κάθε φορά που ζητείται ένας έλεγχος σε ό,τι αφορά το έργο αυτών των ανεξάρτητων αρχών ή ζητήματα τα οποία ανακύπτουν επιμέρους γύρω από τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, οι εκάστοτε υπουργοί βγαίνουν και λένε εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο έργο των ανεξάρτητων αρχών και εδώ το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία τους από την άλλη.
Κύριε Καραγεωργόπουλε, υπάρχει ένα θέμα γιατί μιλήσατε για το Υπουργείο Εργασίας. Θα μπορεί κάποιος να σας πει ότι εσάς σας ενδιαφέρει ενώ ως ΓΕΣΕ, έτσι, ως συνομοσπονδία και ως συνδικαλιστικό κίνημα, ας το πούμε έτσι, σας ενδιαφέρει να είναι στο Υπουργείο Εργασίας, διότι εκεί πέρα πάντοτε θα έχετε εντός εισαγωγικών, βάλτε το εκτός εισαγωγικών, προσβάσεις που ίσως λέω να μην υπάρχουν στη λογική μιας ανεξάρτητης αρχής. Σε αυτό πώς απαντάτε?
Να σας πω το εξής, ότι εμείς αυτό το οποίο δεν θέλουμε είναι να μετατραπεί το ΣΕΠΕ από μια σκληρή επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας, η οποία θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να βελτιωθεί, να στελεχωθεί και να λειτουργεί όπως πρέπει, και βεβαίως και με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της, δηλαδή τον κοινωνικό έλεγχο αυτής της δομής, να μετατραπεί σε συνήγορο της εργασίας, όπως μιλάμε για τον συνήγορο του πολίτη, δηλαδή σε μια γνωμοδοτική αρχή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε, τα έχουμε διαπιστώσει, καταθέτουμε τις προτάσεις μας προς την πολιτική ηγεσία και αν μπορέσει να αναβαθμίσει και να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα το κάνει. Αλλά ανεξάρτητη αρχή μετά ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου? Αν δεν έχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στα χέρια του το Υπουργείο, ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Εργασίας? Τι ακριβώς θα κάνει?
Τώρα και κάτι, και κάτι
είναι το χειρότερο εργαλείο που έχει το Υπουργείο.
Και κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει. Σχεδιάζει η ΓΕΣΕΕ, σχεδιάζεται κάποιες δυναμικές αντιδράσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπαμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, θα έρθει στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου?
Ναι, αύριο έχουμε συνέντευξη τύπου ως ΓΕΣΕΕ, προκειμένου να ενημερώσουμε για τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας. Έχει γίνει μια εξαιρετική επεξεργασία του νομοσχεδίου και μέσα από αυτή την συνέντευξη θα αποκαλυφθούν αρκετές στοιχές και θα φωτίσουμε αρκετά σημεία τα οποία είναι αρνητικά για τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, Τετάρτη-Πέμπτη, τις επόμενες ημέρες, θα συνεδριάσει η ολομέλεια της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, προκειμένου να αποφασίσει και τις αγωνιστικές της δράσεις, τις οποίες όχι μόνο δεν τις έχουμε αποκλείσει, αλλά τις έχουμε βάλει στον προγραμματισμό μας, έτσι ώστε να πιέσουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά για αλλαγές, βελτιώσεις. Βεβαίως και δεν πατάμε στα σύννεφα για να πούμε να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, γιατί αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις που απλός εργαζόμενος, ο ασυνδικάλιστος εργαζόμενος, τις βλέπει ως ευνοϊκές και όντως είναι ευνοϊκές. Αυτά που αφορούν τις γονεϊκές μέρημνες, τις επιβλίες της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, τα ζητήματα βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε όλα και να πούμε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Βεβαίως ζητάμε την απόρριψη επιμέρους διατάξεων που είναι αρνητικές για τους εργαζόμενους και εκεί θα δώσουμε τη μάχη μας και τον αγώνα τον συνδικαλιστικό σε όλα τα επίπεδα.
Κύριε Καραγεωργόπουλε, μπροστά μας στις επόμενες μέρες είναι όλες αυτές οι εξελίξεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε, να τα λέμε, να καταγράφουμε τις εξελίξεις, να δούμε τελικά πού θα καθίσει η μπύλια σε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.